Урок четвертый. Текст «Дар мехмонхона» в гостинице. Март бо джомадони калони чархдор ба истгоҳи маршрутка меояд. У аз як хонум мепурсад. Мебахшед, намедонед мехмонхонаи пойтахт дар куҷост? Хонум ба таъҷҷуб ҷавоб медиҳад.
Медонам, мехмонхонаи пойтахт дар хиёбони Рудакӣ воқеъ аст.
Бо кадом нақлиёт ба онҷо мераванд? Хонум каме фикр мекунад ва чизе дар дил мешуморад.
Аз инҷо савор мешавед ва дар истгоҳи ватан мефуроед.
Раҳмат.
Ана мошин.
Як тангем наздашон меистад. Мард дарро мекушояд. У ҷомадонро дар мошин мегузорад ва сари ҷо мешинад. Тангем ҳаракат мекунад, ҷомадони мард меафтад. У мехизад, ҷомадонро ба даст мегирад ва маҳкам нигоҳ медорад. Мард бо ҷомадонаш ворид мешавад. Маъмурзани меҳмонхона бо табассум мегӯяд.
Хуш омадед, шумо аз куҷо ҳастед?
Ман аз Москва омадам.
Шиноснома доред?
Бале, дорам. У шиносномаро дар ҷомадон меҷӯяд. Онро меёбад ва аз ҷомадонаш берун меорад. Марҳамат.
Маълумотномаро пур кардед?
Ҳозир пур мекунам. Мард рӯи коғаз чизе менависад, имзо мегузорад ва ба маъмури меҳмонхона медиҳад.
Утоқи шумо дар ошёнаи сеюм аст. Рақами хона 322. Ана калиди хона.
Нархи истиқомат дар як шабонарӯз чанд сомонӣ аст?
Барои истиқомат 50 сомонӣ, барои хизматрасонӣ 20 сомонӣ.
Пулашро ҳозир месупорам, марҳамат. Дар инҷо тарабхона ё буфет ҳаст?
Бале, дар ошёнаи се буфет ҳаст. Дар ошёнаи аввал тарабхона аст. Дар онҷо хӯроки хуб мепазанд.
Тарабхона соати чанд мекушояд?
Он аз соати 10 то соати 23 кор мекунад.
Ташаккур ба шумо.
Намеарзад.
Мард ҷомадонашро ба лифт мебарад ва боло меравад.